sango na vewa.
Ngonga ya zomi na sambu na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, bakisa ngonga moko na monile ikulu kungudi mukatika ngonga ya Nzanga. Awa na Washington DC, ngonga mokonzi ya Etats-Unis Amerika, sango na biso na Lokuta la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, VOA Lingala na Edi Isango. President Joe Biden asakuli ete Etats-Unis epesi etumbu na bato baye bafundami kosala bozwami na makasi na monyokoli mwando lengelo na ntango ya bitumba na bikolo biike. Mokano mwango mosakolami tango molongo mokanisa ki mikolo mibale mileki mokolo mwakosukisa bozwami na makasi pe monyokoli mwando lengelo na mbeba yango ezali kosalima na bikolo bisika bitumba bezali uta na Ukraine kino Ethiopie na kolekaka na Haiti na Sudan pe bikolo misusu lokola ekolo Congo demokratika. Joe Biden alobi na liebisi abimisi ete a kosukisa mbeba eye na bisika binso ekosalema mpe kopesa lisungi na baye babikisa mi nsima na kozwa mpasi yango ezalaka likambo ya motu ya monene mpona ye uta azalaka senater vice-president pe sika lokola akoma mokonzi ya ekolo Amerika. Na sanza zobi na moko eleki Joe Biden abimisaki mokanda mpona kosenga mbula matari ya ekolo na ye koyikisa makasi bosaleli makoki mankita diplomasi epi mambi mansembu puna kubundisa bozwami na makasi bosala maka na bitumba. Na ekolo Congo demokratika moyo opposition senateur pe ministre wa yambo ya kala matata ponyo alobi ete aboyi pe lisusu mokambi ya cour constitutionnelle mokolo moko kaka sima na kuboya pe lokola mokambi ya sena Modeste Bahati Lukwebo. Matata ponyo atiki lelo mokanda na cour constitutionnelle pona yango apameli mokambi ya cour constitutionnelle Jean-Paul Mokolo makambo maike lokola kotinda na makasi ministre délégué ya finance na ye ya kala ou ya funda mape lokola kutatula pona kokoyisa ye. Matata ponyo alobi ete mibeko miamboka mipesi enzela ya koboya bato baye tango azali susu na kondimela bangote. Lobi loleki apamelaki mokambi ya sena Bahati Lukwebo kolambusa bayi misala mia sembu na tina ya kuluka kulungula ye na maponami pe kopesa nzela na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi kulunga na bopete maponami makoya. Matata ponyo asakolaki ete afundi mokambi ya sena na bazuzi po na likambo liango. Bituluku na bato ba kimi bisika ba vandaka na ba shali monkoto na Masisi na Nord Kivu po na bitumba bizali kungala uto mposo moko kati na M23 na ba wazalendu. Bitumba bingala ki makasi lisusu lobiloleki ba wazalendu bazali ba sivili baye ba simba mando kipe balo baka babunda kapo na bana mboka. Bitumba biango bisalaki basalamaki na mboka lokola Kasura Abutale epe Kaira. Bato koleka zomi na motoba bakufi na bitumba kati na baloni pe na ba bokoli bibwele na eta ya plateau na Nigeria. Bitumba biango bibandaki sima na basimba manduki motoba baye babatelaka baloni babomamaki na bato basusu na district ya Riom. Bafandi bakartu mengumba mokonzi ya Sudan balamuka ki lelu na lokito ya makasi ya masasi pe ya babomba sanza mibale sima na bobandi bwa bitumba biye bizali kungala kati na mampinga na babundi ba force de soutien rapide baye basunga ki basoda kubutu la bokonzi na 2021. Kuleka bato nkoto mibale basi bakufi na bitumba biye bibandaki mokolo mwazumi na mitano muliki ya sanza ya mitano muliki kulanda motango ya société civile koleka bato midomi bale na ndambo basi ba kimi bisika bavanda kape basusu babimi mboka. Bagarde kote ya Amerika balobi elikia ya komuna bato batano baye bazali kat na submersible ezali komuna na te pene na epave ya masua Titanic epa ye kendaki ezali nanu bolukiluki bozali kokoba na lombango pone yango. Tukutana na 18h30 pone edisyon na visu ya monene sango ya mokili ya lelo ngai kombo na ngai edi sango.